Korintianina faharo toko fahefatra.
Ary amin'izany, satria manana izany fanompony izany izahay, araka ny nahazoanay famindrapo dia tsiketraka. Fa efa nilavinay ny zavatra tako na mahamenatra, ka tsy mandeha amin'ny fiendrena, na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia miafina amin'izay ho very izany. Izay no hajambain'Andriamanitra izao tontolo izao, dia ny sainy tsy mino, mba tsy hipisahany fahazavan'ny filazantsarany voninahitr'i Kristy, izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torinay, fa Kristy Jesosy Tompo, ary izay dia mpanomponareo nony amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe, aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy.
Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia tolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba haseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahin'ny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe, nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatra fa izay nanangana an'i Jesosy Tompo no hanangana anaiky ho miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao nony aminareo, mba hitombony ny fisaorana ny voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombony ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsiketraka izahay, fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay, raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay.